intervija tev.
Jauns mācību gads ir sācies. Ko autovadītājiem vajadzētu atkal no jauna atcerēties, ko mēs mēdzam katru gadu aizmirst nemainīgi?
Nu, es teiktu, ka pirmām kārtām šis laikam būs vissmagākais no 1. septembriem, kāds vispār ir bijis. Nu, patiesībā šī, nu, jau ir bijis tas 1. septembris, bet kāpēc? Tāpēc, ka parasti jau mums pa vasaru ir nu, 2-3 mēneši, kad bērni nav Rīgā, ja tā var teikt.
Jā.
Tagad jau vēl bija pandēmija. Visi mācījās no mājām, neviens uz skolu nebrauca, tad tā pauze bijusi ārkārtīgi liela. Mhm. Un tajā brīdī, nu, es domāju, ka varbūt, ka ir aizmirsies diezgan daudz, kas tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām ir jāsaprot, ka tagad tomēr, nu, var redzēt, ka sabiedrisko transportu lieto tomēr mazāk. Tas nozīmē, ka ir vairāk automašīnas uz ceļiem, ir vairāk kaut kāda alternatīva transporta līdzekļu uz ceļiem.
Vienkārši cenšoties izvairīties no publiskā transporta. Nu,
tieši tā, nu, es to ļoti labi jūtu, vienkārši arī nu, sastrēgumu biezumā. Kāpēc, tieši tāpēc es šodien esmu tomēr ar motociklu, es visu laiku skatos, kad ir saulaināks laiks, lai es tomēr varētu paspēt vēl izbraukt, jo ārprātīgi liela sastrēguma ir Rīgā. Un tas nozīmē, ka ir gan intensīvi, ļoti intensīvi satiksim, gan ļoti daudz transporta līdzekļu uz ceļiem dažāda veida, gan arī bērni ir atgriezušies skolas gaitās pēc ārkārtīgi ilga, nu tāda neierasti ilga laika. Ja, tā kā ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Pirmkārtām, protams, uz skolu apkārtnēs, ja mums ir it kā tie 30 zīmes un kaut kādi guļošie policisti salikt un vispārējais, bet tomēr var redzēt, ka autovadītāji netika vīžīgi tomēr pret to attiecās, tomēr esam ārkārtīgi uzmanīgi.
Labi, autovadītāji esam uzmanīgi, ap skolām, protams, ņemam vērā, bet kas ir vēl tās lietas, nu, kas arī kā kājām gājējiem būtu jāievēro, jāatcerās, varbūt arī līdzīgi, kā tu teici, nu, pandēmijas laikā lielāks atvaļinājums, tā teikt, brīvāka tā gaisotne šķiet, un šķiet tāds vasaras režīms turpinās arī kājām gājējiem velospēdistiem.
Nu, pirmkārt, ir kopējais stresa līmenis. Tikko kā satiksme ir ārkārtīgi intensīva un blīva, tas nozīmē, ka ir daudz cilvēku, kas nerozē vai kaut kur netrāpa vai kaut kur kavē vai kaut kas tamlīdzīgs, ja. Uh-huh. Tas kopējais stresa līmenis, viņš, protams, ir diezgan liels, un tas nozīmē, ka cilvēki ir neuzmanīgāki, agresīvāki, varbūt neiecietīgāki un tā tālāk, un gājējiem pilnīgi arī noteikti ceļa satiksme noteikumi ir visiem. Sarkanā gaisma luksoforā ir visiem. Gāja pārējās arī, ja mēs ejam pāri gāja pārējās, nu tomēr pagriežam šo te galvu, paskatāmies pa labu, pa kreisi, vai tā automašīna mums ir ieraudzījusi vai nav ieraudzījusi, ja. Neejam austiņās telefonā skatoties pāri gāja pārējās cerībā, ka mēs esam nezin kas, ja. Tāpēc, nu, tās visas lietas ir obligāti jābūt uzmanīgiem.
Un, protams, jauns mācību gads, daži jau noteikti ir apmācījuši savus bērnus, kā uzvesties satiksmē, kā doties uz skolu droši un ievērojot visus noteikumus. Kādam varbūt šī te mācību stunda ir pirmā vai arī kārtējā? Ko vērts bērniem atgādināt, stāstīt vai varbūt no jauna mācīt?
Pirmkārt, bērniem ir jāsaprot tas, ka ir jāpastāst to, ka viņi nav visredzami. Ja? Tātad autovadītājiem ir jāpievērš uzmanību ļoti daudzām lietām, līdz ar to ir jābūt uzmanīgiem. Otram kārtām satiksmē sevišķi šķērsojot brauktu nedrīkst lietot mobilos tālruņus vai kaut kādas citas ierīces. Trešām kārtām, protams, arī šie te alternatīvie transporta līdzekļi, kas ir, ar tiem arī ir jābūt uzmanīgiem un ir jādod ceļš gājējiem, ja mēs braucam pa ietvi un tā tālāk. Un tā tad vienkārši ir, nu, jābūt ir uzmanīgiem, ir jāsakoncentrējas tiešām. Satiksmei, nevis jebkam citam.
Satiksme nav fona notikums tavai dzīvei, bet savā veidā galvenais noteicošais faktors ir tīpaši, ja tu esi pie stūras. Cik bieži nāks saskarties tieši ar šo problēmu telefonu lietošanu?
Ārkārtīgi bieži. Pārāk bieži, lai tas būtu normāli. nu, vienkārši, nu, tā ir tāda mūsu šī brīža, man liekas, lielākā sērga, un jo autovadītājiem tiešām ir jāpieņem tūkstošiem lēmumu minūšu laikā, un tikko kā mēs nozogam šo te uzmanību no ceļa, tā mēs uzreiz pakļaujam sevi un citus apkārtējos riskam.
Radio tev. Intervija tev.
Mēs turpinām sarunu ar drošas braukšanas skolas direktoru Jāni Vanku par, nu jā, sezona ir tagad jauna un braukšanas apstākļi arī ir mainījušies, bet arī paradumi un satiksmes dalībnieki ir nedaudz tā kā, nu jau kādu laiku mainījušies. Velobraucējiem mums klāt ir piepulcējušies arī skūteri, elektroskūteri, pārvietošanās ātrums līdzīgs kā velosipēdiem, bet to daudzums brīžiem pat arī, es te redzēju vakardien, laikam uz tērba cils bija vienkārši vidū noparkots viens elektroskūters, nu, bet viņu daudzums ir pieaudzis. Kā reaģē autovadītāji, kas ir jāņem vērā autovadītājiem? Vai tas ir vienkārši kā vēl viens satiksmes dalībnieks līdzīgi kā velosipēdistu daudzuma pieaugums vai jārēģē savādāk?
Normālā gadījumā, protams, tas ir vienkārši vēl viens transporta līdzeklis satiksmē, taču mēs redzam, ka tā kultūra, kā tiek lietoti, šie alternatīvie transporta līdzekļi patiesībā diezgan zema. Un ir aizliegums braukt divatā, piemēram, uz skrējriteņa elektriskā, bet vienalga brauc, jā, ķivers netiek lietotas, jā, un tā tālāk, tā joprojām. Tā kultūra vēl mums nav. Pie tās ir jāstrādā un arī pie likuma vēl ir jāstrādā, lai tas viss regulētu kaut kādās normās, tur ir vēl tāls ceļš ejams. Ja? Ir jābūt uzmanīgiem, ir jābūt, nu, autovadītājiem ir jāsaprot, ka izcieši pilsētas centrā, kur biežāk to, tas tiek lietots, ka, nu, diemžēl, ne tikai, nu, ir kaut kāda velosipēda lietotāja, kur var neievērot noteikums, nezinu, kāda iemesla dēļ, bet arī šie tie mobilo alternatīvās mobilitātes lietotāji.
Vai tu paredzi situāciju, ka arī šiem alternatīvajiem transporta līdzekļiem varētu ar laiku likt obligāti tomēr apgūt ceļu satiksmes noteikumus?
Iespējams. Tas ir viss atkarīgs tikai no šīta traktējuma, kas būs ministra kabinetā pieņemts. Vai tas būs kā sporta inventārs, vai tas tomēr būs kā transporta līdzekļi, kā tas ir velosipēds un tā tālāk. Un tad, protams.
Mēs esam valsts ar 4 gadu laikiem. Tas vismaz tā gribētu, lai ir parasti. Nevienmēr visu 4 gadu laiku arī ir. Bet tomēr, kādi braukšanas apstākļi, ņemot vērā šo gadu laiku maiņu, par kuriem autovadītāji bieži vien pat neiedomājas, bet kuriem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība, mainoties šiem gadlaikiem un jāizvalst tas atbilstošais braukšanas ātrums.
Jā, nu, atbilstošais ātrums, tas ir skaidrs. Nu, es vienmēr esmu teicis, ka Latvijas autovadītājiem ir jābūt vieniem labākajiem pasaulē, tāpēc, ka tiešām tie 4 gada laiku un visiem ir jābūt gatavam. Ja? Un, ja mēs runājam šobrīd par rudeni, tad ir skaidrs, ka mainīsies temperatūras pa nakti, no rīta un tā tālāk. Vienā brīdī jau sāksies atkal, es gan negribu par to vēl domāt, bet sāksies kaut kāds kailsals un viss pārējās lietas. Tā kā ir jāņem ļoti vērā, tas ir jāņem vērā sakritušas lapas, kuras būs smitras un būs slidenas, tāpat kā dubļēns ceļš. Ja? Ir ļoti daudz tādas lietas. Ir jābūt vienkārši uzmanīgiem un tiešām jāpielāgojās. Gan transporta līdzeklis, gan ātrums ir jāpielāgo pie attiecīgiem. Galvenais, ka tumšs būs visu laiku, būs tumšs.
Pareizi. Un vai tomēr autovadītāji atopās pie tā, ka laikapstākļi ir mainījušies līdz brīdim, kad bāc saslīdēja? Ja? Vai tas ir tas modinātājs zvans, ka jāmaina paradumu, laikam jābrauc lēnāk?
Man tāda sajūta, ka paliek pielēc tas, ka ir sākusies ziema tikai tad, ka uzsniegs sniegs. Kaut gan patiesībā ziema sāks jau tad, kad ir tumšais no rīta un tumšais vakarā, un kad ir kailsals un vispārējais, un tomēr, it kā asfalts nav apsnīdzis, ja, bet nezinu, kāpēc tā, ka ir apsnīdzis, tad mēs esam uzmanīgāk, bet tad, kad ir iespēja ar melno ledu un vispār, jo mēs tomēr braucam tā, kā mēs braucām vasarā. Ja. Gājēji būs tumšās drēbēs, viņus nevarēs redzēt un tā tālāk. Tur ir miljoniem lietu, par kuriem jābūt ļoti uzmanīgiem. Šis ir visgrūtākais patiesībā periods. Rudens pārēju uz ziemu ir visgrūtākais periods autovadītājiem.
Jo ziemā visi jau tā kā pieraduši, jau saraduši, saprot ātrums un distanci un tomēr uzvedās kā ziemā, rudens tāds bīstams. Noslēgumā kāds vēlējums autovadītājiem?
Esam uzmanīgi un galvenais, esam pacietīgi, cienam viens otru satiksmē, pasveicinam, pasakam paldies un palaižam priekšā un tā tālāk un tā joprojām. Jo labāk mēs būsim viens pret otru, jo pašiem mums būs patīkamāk būt satiksmē.
Radio tev. Intervija tev.